Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск. І я радий вітати апостольського адміністратора Мукачевської єпархії греко-католицької церкви Ніла Лущака. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, пан Сергій.
Ваше Преосвященство, ми нещодавно з вами спілкувалися у зв'язку з драматично-трагічними подіями тижневої давнини, коли передчасно пішов з життя владика Мілан Шашек. Це було таке дуже щире 10-хвилинне інтерв'ю, яке дуже багато людей переслухали. І, звісно, що хочуть ще трошечки більше подробиць у зв'язку з відходом його Преосвященства. І ви знаєте, мене особисто дуже розчувлив його заповіт, так як його Преосвященство розказує, що не потрібно на нього вдягати якусь таку дорогу мітру, хай буде якась старенька, не потрібно на його палець вдягати якийсь єпископський перстень, хай краще в його руках буде розарій, і хай буде ще іконка. Це ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, який в житті був владика Мілан Шашек? Видно, що він абсолютно сторонився всіх цих матеріальних речей.
Так, він був людина. Він був людина дуже проста. Взагалі до одягу, до якихось таких речей він був абсолютно невибагливий. Бували такі випадки, що вірники йому щось дарували, то він так приймав, але так, щоб сам собі щось видивлявся, або то він ніколи. Я думаю, він навіть магазинами не цікавився так.
А ми знаємо також заповіту, що в нього була якась така бібліотека. Що любив читати його Преосвященство?
Ну, в нього було таке хобі з дитинства. Він був закоханий дуже в історію. Він був чудовий історик. Я навіть не знаю, чи в нас хтось би міг зрівнятися з ним по знанню історії, скажімо, і загальної такої всесвітньої, ну і історії, скажімо, цих країв. Він чудово знав історію Австро-Угорщини, історію наших єпископів. Він часом розповідав нам такі речі в деталях, що ми відкривали рота і були дуже здивовані, звідки він це роздобув. А він просто був закоханий у ті історичні книги.
Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, як ви з ним познайомилися, як це відбулося?
Наше знайомство з ним перший раз це сталося, коли ми посвячували камінь під храм у селі Нижній Коропець, це між Береговим і Мукачевом. Це був храм, посвячення храму на честь Теодора Ромже, але спільно греко-католиків і римо-католиків. І тоді ще Римо-католицька церква тут на Закарпатті не мали свого єпископа, і якби той уряд єпископа для римо-католиків Закарпаття виконував апостольський нунцій. І отже, на тому посвяченні каменя були присутні апостольський нунцій Антоніо Франко і своїм секретарем, тобто із отцем Міланом Шашиком, і також був присутній наш владика Йоанн Фемелі. Так я перший раз, власне, тоді я його побачив. Ну, а потім Господь звів нас разом, ми працювали в такому містечку Перечин, це 30 кілометрів від Ужгорода. Він був римокатолицьким настоятелем, я був греко-католицьким. Ну, але дуже багато таких, скажімо, акцій, які він проводив, він завжди запрошував мене, і ми разом у тому брали участь.
Ви знаєте, знову ж таки, повертаючись до заповіту, в ньому його Преосвященство Мілан просить прощення за свій запальний характер. Як проявлявся цей характер і в чому була ця запальність?
Це було пов'язане з тим, що він, як, скажімо, як керівник єпархії, як той батько, який має слідкувати, щоб, скажімо, відбувалися там певні речі на парафії, щоб священик проживав на парафії, ну, щоб він був постійно посеред людей. Потім, якщо там він живе на парафії, щоб відбувалася ось катехізація дітей, зустрічі з молоддю, скажімо, якісь зустрічі із студентами. І, звичайно, що якщо він бачив, що десь ці речі є занедбані, то він був такий строгий. Він був строгий і міг і покритикувати, скажімо, покартати священника, який недбайливо відносився до таких речей, які були, ну, просто випливають із його душпастерських обов'язків.
А ваше просвященство, чи, вибачте, і вам діставалося від Мілана Шашика, чи все ж таки Бог милував?
Ну, він був дуже милосердний і терплячий. Я то вже сказав у попередньому інтерв'ю, що він ніколи не дорікнув мені так, щоб підвищив голос, ніколи.
Ви знаєте, ми говорили з вами в тому інтерв'ю, що, вірогідно, ось ця автокатастрофа, не додала років життя Мілану Шашику, в яку він потрапив рік тому з такими жахливими наслідками. Ви говорили, що в нього боліли ноги дуже сильно. А скажіть, будь ласка, а ось цей карантин, він також важко пережив, от саме емоційно?
Ну, я би не сказав. Звичайно, що йому бракувало спілкування і виїзду на парафії. Цього йому дуже бракувало, тому що він людина надзвичайно така енергійна, і він постійно любив бути в дорозі, відвідувати, цікавитися, як там ситуація, як там будівництво, як там рухаються справи. Це була його така натура. Це його була така натура, надзвичайно рухлива і енергійна. Але той час карантину, я би сказав, ми прожили разом, бо ми були постійно тут разом в резиденції, що ми прожили дуже так, я би сказав, благодатно. Дуже благодатно. Ми багато читали, спілкувалися, ділилися тим, що ми читали. Він, наприклад, рекомендував мені щось читати. Я йому казав, що я на даний час читаю. Він дуже був захоплений такою чудовою книгою, яку написала американська родина Скотт Ган і Кімберлі Ган, «Наша дорога до Риму». Тобто вони описують своє навернення з протестантів до католицької церкви. Ну і владика був захоплений тими свідченнями, які вони давали. Книга є перекладена на українську мову, її видало Івано-Франківське видавництво «Добрий пастир», здається. Ну і він дуже багато, ми просто провели той час, я би сказав, дуже так насичено в тому, що ми молилися і ми багато читали, і теж дуже гарно спілкувалися той час.
Ви знаєте, дуже історія одна була нашумівша довкола Мукачівської єпархії греко-католицької церкви. Вона стосується такого міста об'явлень у Джублику. Багато хто казав, що там ці об'явлення є. Одні казали, інші казали, що немає. Так, і дуже були серйозні розслідування щодо цього. І наскільки ми спілкувалися з оцим Атанасієм Чайпешем, він каже, що я все ж таки вірю, що ось ці об'явлення там були, і чуда, які я бачив, вони є автентичними. Натомість, коли ми говорили з владикою Міланом Шашиком, він каже, що навряд чи вони є автентичними. Розкажіть, будь ласка, як рефлексував над цією ситуацією владика Мілан?
Ну, владика Мілан, звичайно, що він людина як історик, як добрий історик, скажімо, як добрий історик, як людина дуже, дуже добре освідомлена з тими всіми відповідними прекрасними місцями, які ми маємо в Європі, чи то візьмемо Лурд, чи візьмемо Фатиму. Він, звичайно, собі робив порівняння. Як то все відбувалося там, і, скажімо, як воно розвивалося тут у нас у Джублику. Ну і так, з свого такого критичного погляду, то він вважав, що мусять бути певні знаки, такі дуже очевидні знаки, певні зцілення, скажімо, як то відбувалося чи то в Лурді, чи то у Фатімі, що Богородиця давала такі дуже конкретні знаки зцілення, чи там такі великі, скажімо, навернення. Ну і на основі цього він так вважав. Він мав таку свою думку. Але тим не менше, Джублик для нього завжди завжди був місцем дуже бажаним, дуже бажаним. І тепер, коли було свято П'ятидесятниці, зіслання Святого Духа, він дуже прагнув там бути. Тобто він бачив, що це місце є потрібне для нас, що це є місце важливе для нас, воно є особливе. Ну, а щодо самих об'явлень, то він мав таке ставлення, дуже-дуже історично, таке критичне.
Ви знаєте, Мукачівський край і взагалі Закарпаття – це місце поліконфесійне, багато конфесій, багато різного народу, багатий на етноси. І для того, щоб служити в цій місцині, треба бути дуже гарним дипломатом. І в одному з своїх останніх інтерв'ю на одному з телеканалів видно, як його преосвященство Мілано, так от знаєте, ну з біллю в серці каже, да яка різниця, звідки ми, з якої конфесії, з якої церкви, який народ представляємо, давайте щось зробимо для церкви. Це дуже захоплюючий такий спіч був. Скажіть, будь ласка, наскільки важко давалося владиці от служіння в цьому краї саме через ось таку поліконфесійність і багату на інтернаціоналізм саме край?
Ну, бачите, він був людина дуже оптимістична і дуже відкрита. Він постійно шукав співпраці. Наприклад, у нас була чудова співпраця, скажімо, я не кажу про римокатоликів, тому що ми дійсно живемо як рідні брати тут. Ну, але коли йдеться, скажімо, наприклад, про церкву реформатську, чи коли йдеться про ці вже новітні церкви євангелічні, скажімо, церква християн-баптистів, чи євангельської віри, чи інші, то ми маємо з ними настільки чудові і теплі стосунки, що я навіть часом дивуюся. До нас дуже часто зверталися пастирі із церкви християн віри євангельської, ну і вони просто називали владику духовним своїм батьком. Вони плакали, коли він помер, вони настільки його поважали. Ну і так само ми поважаємо їх, тому що ми маємо відкритість, ми маємо розуміння. Ми заснували теж спільно, буквально десь 3 роки тому, може трошки більше, ми заснували спільну духовну раду християн на Закарпатті. Головою тої ради майже одноголосно вибрали Василя Федоровича Райченця, який теж нещодавно відійшов до Господа. Ну, у нас були стосунки, ну, настільки стосунки були гарні, що я кажу, що мені це просто здається, ну, як таке втручання Господа в цю нашу ситуацію. Натомість, коли йдеться, скажімо, про православну церкву України, тобто про українську православну церкву.
Московського патріархату, так?
Московського патріархату, то тут у нас були стосунки були важчі, тому що є певна закритість, є певна така навіть ворожнеча. Ми десь просили їх про можливість молитися почергово в храмі, бо храми були побудовані нашими вірниками, нашими прадідами. Ну, категорично завжди була відмова, завжди було таке ставлення. Я думаю, що це його дуже ранило. Ця закритість іменно православних братів дуже і дуже його ранила. А їх є на Закарпатті багато. І на той час, коли він прийшов як апостольський адміністратор, то було, скажімо, десь може і 80 таких гарячих точок, де наші люди молилися під відкритим небом. Владика просив єпископа православного, чому ми не можемо молитися почергово? Хоча б той час, поки ми не збудуємо церкву. Але не було любові, скажімо. Не було любові з їх боку, і звичайно, що це його ранило. Ну, але можу сказати, що в останній час, скажімо, можливо, на протязі останнього цього року, то стосунки із архієпископом Мукачівським і владикою Міланом були досить добрі. Були спільні телефонні дзвінки один до одного, і було таке, я би навіть сказав, такі брательські розмови, що потепління прийшло незадовго до відходу владики.
Ваше Преосвященство, буквально на другий чи третій день після смерті владики Мілана президент Володимир Зеленський підписав декрет про те, щоб присвоїти посмертно владиці орден за заслуги. Так? А ось вчора новина дісталася до мереж, що одна з вулиць Мукачева буде носити його ім'я. Я так заключаю з цього, що його Преосвященство зміг наладити дуже гарні стосунки з місцевою владою. Так, як йому це вдалося, опишіть їх і, власне, що вдалося зробити спільними зусиллями?
Ну, завдяки тому, що він був чудовий дипломат. Все-таки та праця в апостольській нунціатурі і, скажімо, його така харизматична постава сприяли тому, що він був дуже відкритий на ту співпрацю. Мер Мукачева теперішній, то є прекрасна людина. Ми маємо з ним завжди дуже-дуже таку співпрацю, дуже гарну. Наприклад, минулого року ми робили фестиваль духовної пісні, так він майже у всьому нас там підтримував. Потім так само. Є багато інших тих місцевих мерів чи керівників міст, які виходять нам на зустріч, і з ними дуже гарно працювати. Ну, ясно, що не всі були такі відкриті, але чую тепер, що є таке заохочення або прохання народних депутатів, щоб теж в місті Ужгороді одна з вулиць була названа його іменем. Ну, але він був чудовий дипломат, і, наприклад, в Хусті, в Віршаві, в Міжгір'ї, то стосунки, скажімо, з місцевими керівниками у нас дуже і дуже такі теплі, відкриті. Так само Берегово, Угорське Берегово так само є дуже гарна співпраця.
Ваше Пресвященство, я чув і читав, що дуже багато вдалося відновити храмів, побудувати нових, тобто його Преосвященство був талановитий у відновленні інфраструктури. Розкажіть про цю грань його таланта також.
Так, ну то справжній будівничий. То справжній будівничий, як про нього дуже гарно сказав у своїй прощальній промові реформатський священник Янош Гердер, що він був людиною, ну, такого європейського спрямування. Ну і то, що він бачив, що тільки будуючи хоча б невеличкий храм, ми вирішимо це міжконфесійне питання щодо ні з православною громадою, то це вело його до того, що громада мусить мати храм, але й навіть і цього казав він недостатньо, що громада мусить мати також парафіальний будинок, де би жив між людьми священик. Ну, то було таке його гарне і справді таке батьківське старання про те, щоб священики жили між своєю паствою. І тому є ця колосальна праця, що збудовано майже біля 300 храмів, і майже так само, я би сказав, напевно, десь біля 200 парафіальних будинків, де зараз живуть молоді священики своїми сім'ями. Ну, тому він був такий будівничий цього краю, дійсно.
Ага, ну, цифра вражає. Чи його була ідея запросити оців капуцинів як форматерів в семінарію, наскільки я розумію, саме його?
Так, це була його ідея. Він взагалі, відколи він прийшов як апостольський адміністратор, то теж у нас з'явилося дуже багато монаших спільнот, яких тут не було. Скажімо, на нашій території постійно гарно працювали оці Василіани. До війни вони тут мали також свою провінцію, мали найбільше відпустове місто цього краю, це була Чернеча гора в Мукачеві. Інших монаших спільнот не було. В наступному році буде сторіччя, як до нашого краю прийшли сестри Василіанки. Ну, і як владика Мілан став апостольським адміністратором, то уявіть собі, у нас з'явилося так багато монаших спільнот і згромаджень. Крім отців Василянів, сьогодні ми маємо чин братів менших. Ми маємо отців капуцинів, яких він запросив, щоб вони працювали, євангелізували молодь і старших. Запросив також отців воплоченого слова, так само з'явилися оці, ну, оці редемтористи прийшли ще до нього. Оці редемтористи були в нашій духовній семінарії ще за попередника, за владики Йоанна Семедія. Так само багато наших згромаджень. Наприклад, він запросив таке згромадження дуже і дуже сучасне, ну, по роках, таке недавнє згромадження сестри ранньої зірки. Вони працюють тут біля Ужгорода. Тому він був дуже відкритий на запрошення цих наших спільнот. Його мрією теж було, щоб в східному обряді у нас працювали оці згромадження, з якого він походить, тобто з вінкентійської родини місіонери. Ми надіємося, що воно так і станеться, що будуть також оці вінкентійці працювати між нами.
Як він реагував на російсько-українську війну, яка триває на сході України?
Ну, це було так, як кожен із нас, так, як кожен із нас, так, як кожен із нас, він плакав, коли гинули наші хлопці. Постійно піклувався про те, щоб у Карітасі, в нашому, скажімо, єпархіальному Карітасі, була програма допомоги сім'ям військових ЗАТО. Ми маємо чудових капеланів і в прикордонному загоні в Мукачеві, і також маємо капелана у 128-й бригаді Мукачевській. І це були його старання, щоб ми, як священники, були близько наших військових, щоб ми старалися про те. То була рана теж його серця, велика рана його серця. І ми постійно молилися за мир разом, робили чування. Тому це був біль, як для кожного українця, він вболівав за це. Він дуже вболівав над цим.
А як він переживав за ці повені, які відбувалися на Закарпатті, які дуже багато зробили зла матеріального і, я думаю, психологічного людям? Я думаю, що ваші вірники там також є.
Так, з боку Закарпатської області, ті повені нещодавні, вони не наробили так багато лиха, як то є, скажімо, за перевалом на боці Івано-Франківщини і Львівщини, але звичайно, що він підтримував постійний контакт із священниками, просив відео, коли відбувалися, коли падали ті дощі безперестанні, і ми дивилися ті відео, переглядали ті відео, потім спілкувалися з тими священниками, яка ситуація, чи вони що потребують. Ну, він людина завжди відкрита і завжди така, що нікого не залишив без допомоги.
Ваше Преосвященство, зараз ви якби є наступником, ну, принаймні проміжним, так, апостольським адміністратором, тобто така посада дуже і дуже серйозна, хвилююча. Скажіть, будь ласка, наскільки вам зараз важко от приймати таку посаду від такого, ну, можна сказати, вже легендарного єпископа, який так розбудував дуже гарно інфраструктуру Мукачевської єпархії Греко-католицької церкви?
Ну, звичайно, це виклик для мене. Це виклик для мене, і я до цього не був готовий. То такий переживаю хвилювання, що як воно буде. Ну, мене потішає те, що владика створив для нас добру базу, і ті всі започаткування, скажімо, ті всі речі, які він зробив, ми просто маємо тримати його лінію. Я знаю, що я один не справлюся з тому, що я і близько не дорівнюю його, скажімо, харизмі і ті його величі будівничого. Ну, я надіюся на Бога і на те, що разом ми просто із священниками, разом, зібравшись разом, будемо продовжувати ту справу, його справу. І будемо гуртуватися навколо його світлої постаті. Він буде нам допомогою і своїми теж прекрасними тими всіми ідеями, ну, але також ми віримо в те, що він буде нам допомагати, бо добрий пастир завжди є близько Господа.
У вас є якісь, ну, такі подарунки, речі, які перейшли в спадщину до вас від владики Мілана, які особливо вам дорогі?
Ну, звичайно, що є певні речі там якісь. Ну, я думаю, що це найголовніше, це є книги, це є все те, що в нього залишилося в офісі, там є дуже багато подарунків, які він отримував, і, скажімо, є такі макети дерев'яних церков, є чудові розп'яття хресні з Господом. Ну, є багато речей, бо він був така людина, що дуже цінував теж мистецтво,
Картини мав, я так розумію, якщо цінував
мистецтво. Так, але це картини, які йому були подаровані, і вони якби надбанням єпархіальним. Ну, ми всі тим можемо тішитися. Бо резиденція, яку він відновлював, фактично піднімав з руїни, бо тут все було зруйновано, яку він піднімав з руїни, наша резиденція, то не лише місце, де живуть єпископи і приймають людей єпископи, але в нас тут живе майже десь 5 священників целібатів, тут живуть семінаристи Redemptoris Mater, кожного тижня тут збираються на катехізацію діти, тут готуються молоді подружжя, тут збираються неокатехуменальні спільноти, що ця резиденція, вона є якби будинок для всіх. І всі можуть милуватися тим, що владика, скажімо, придбав за своє служіння або надбав за своє служіння.
А ваше преосвященство, звісно, що ми знаємо, що владика Мілан Шашек зустрічався з понтифіками, і ви також були поруч з ним, то з ким можете пригадати його зустрічі з наслідниками Петра?
Мені пам'ятаю нашу першу зустріч із папою Франциском. Це коли я став єпископом-помічником, може місяць після моєї хіротонії, ми були в Римі, і ми були на загальній аудієнції, і тоді ми так підійшли до Святішого Отця, так як то зазвичай буває, що після загальної аудієнції підходять єпископи і представляються, звідки вони є. То була наша така спільна зустріч із Святішим Отцем. Потім ми мали теж таку одну дуже чудову зустріч, я пам'ятаю, це було минулого літа в червні, була беатифікація 7 румунських єпископів блажених у місті Блаж. І ми там теж були на зустрічі із Святішим Отцем, і Святіший Отець, так, у нас було там 3 єпископи з України, були ми двоє, і був теж владика Йосафат Мощич із Чернівців. І коли папа проходив уже після літургії, то він привітався до нас: «Слава Ісусу Христу!». Ну, і ми так трошки були спантеличені, тому що ми не сподівалися цього привіту. І ми якось пройшов певний час, поки ми випили в себе «Слава навіки», бо ми чекали від Святішого Отця, ну, все, що вгодно, цей український привіт, українською мовою. І то було так дуже гарно. Папа був такий потішений тим, що він нас застав, якби так, спантеличеними. То була така дуже гарна зустріч. Ну і найбільше мене вразило, то було тепер в лютому. Ми мали єпархіальне паломництво. Ні, вибачаюсь, це було не в лютому, але це було ще в грудні, в кінці року. Ми мали єпархіальне паломництво, таке святкове, на честь цього 30-річчя виходу нашої церкви із підпілля. І отже, ми майже 1000 людей було у базиліці святого апостола Петра, і перед літургією Святіший Отець мав до нас слово, мав таку аудієнцію, пройшовся між людьми, ми співали колядки, бо то вже підходив різдвяний час, то був час Адвенту, скажімо, в римокатоликів. Ми тоді співали колядки, ну і тоді владика попросив Святішого Отця, щоб він розписався в Євангелії, яке ми привезли з собою з Ужгорода, і тої Євангелії, яке владика використовує кожного дня на службі Божій. Ну і Святіший Отець так почав писати і каже, як тебе звати? А він каже, Мілан. О, каже, як гарно. І Святіший Отець написав там у Євангелії таке, дякую тобі, Мілане, що ти прийшов із твоїми вірниками до гробу святого апостола Петра, прошу тебе, молися за мене, а я буду молитися за тебе. То було дуже так безпосередньо, і, скажімо, якось так навіть, ну, дуже так було, ну, вражаюче це відбулося, так безпосередньо. Така атмосфера була дуже легка і така брательська, що воно мені так дуже якось запало в серце, як тоді Святіший Отець сказав, а як тебе звати? А він каже, Мілан. Ага, і почав писати Святіший Отець у Євангелії, молись за мене, я буду молитись за це.
Ви знаєте, ваше Преосвященство, ми, ну, так з сумом, але і з великою радістю одночасно споглядали, як небо, а ми абсолютно переконані, що саме зараз на нас споглядає владика Мілан, відбулося народження Його Преосвященства для неба, тобто цю літургію похоронну, так, ми споглядали, вона була досить такою тривалою, там більше 3 годин, наскільки пам'ятаю, було дуже багато гостей, ну, дуже багато насправді. Я так собі задумався, думаючи про наше інтерв'ю, от про що думає владика Ніл Лущак, так, в ці моменти літургічні, мабуть, що точно згадує якісь сумісні переживання, пережиття з владикою Міланом Шашиком. Скажіть, будь ласка, що ви згадували, от з того, що можна розказати в ефірі?
Ну, звичайно, що в такі моменти згадуєш перші зустрічі, згадуєш ті моменти такі якісь особливі, бо, ну, він дійсно був для мене як духовний батько. Навіть будучи римо-католицьким священником, він був для мене порадником. Ми тоді будували церкву, він радив мені, що я маю зробити, як я маю зробити, скажімо, ми хотіли робити опалення. Він сказав, будь ласка, не спіши, зроби опалення в підлозі, це буде дуже добре для всіх людей. Ну і постійно він мені давав такі поради, дуже практичні такі поради, що, ну, дуже такі. Потім такі моменти, коли ми мали ті спільні святкування в Перечині, бо в римо-католицькій парафії завжди було свято Святого Августина, збиралося дуже багато людей, і завжди запрошував єпископів, або владику Антала Майника, або владики Словаччини, то було дуже так завжди гарно. Ну, а мене завжди вражало те, як він любив свято Пасхи у греко-католиків. Бо коли ми мали свято Пасхи, коли ми співали «Христос воскрес», він обов'язково мав прийти до нас. Він так любив свято Пасхи, він так любив співати «Христос воскрес із мертвих», що він не міг пропустити це свято Пасхи у греко-католиків. Я собі те завжди згадую, як він співав «Христос воскрес» і майже танцював від радості.
Ваше Преосвященство, ми знаємо ваше захоплення грати в футбол. Так, пам'ятаємо ще з одного з попередніх інтерв'ю у нас тут на Радіо Марія. А чи цікавився спортом Мілан Шашик?
Він просто не мав на це час. Він часом питався в мене, хто там грає, коли я щось дивився. Коли ми в неділю верталися з візитації, бо в неділю завжди так було, що він йшов в одне місце служити службу, я відвідував людей в іншому місті, і ввечері, як він повертався вже з того служіння, він завжди заходив до мене, я собі часом любив дивитися в футбол, і він мене завжди питався, ну хто там грає, чи грає Словаччина, чи грає Україна, чи хто грає, ну який рахунок. Ну, воно його цікавило, але він просто на то не мав час. Він дуже любив, кажу, книги, особливо ця історія. Ну.
А на завершення нашого інтерв'ю, такого дуже насиченого і світлого, не дивлячись на тему, ваше Преосвященство, хочеться поговорити про духовне життя Мілана Шашека. На початку інтерв'ю я заінтригував, мені так здається, наших слухачів, з якою іконкою в заповіті просить похоронити його владика Мілан. Що це за була іконка і до кого любив молитися Мілан Шашек?
Ну, владика Мілан Шашек, він був дуже марійський священник.
Uh-huh.
Він був дуже марійський священник. І владика Ян Бабіяк теж згадував, що вони дуже часто ходили до тої Мар'янки, до паломницького міста разом, і як семінаристи в Братиславі. Владика дуже любив, у нього було дуже це таке глибоке почитання Марії, тому він просив
Розарію, так?
Так, Розарій. Ну і звичайно, що це була ікона, яку він дуже любив. Це була ікона, яку він перший раз відвідав кардинала Майснера в Кюльні і був дуже здивований, бо в каплиці кардинала Майснера висіла Марія Полченська ікона. Це ікона, яка зараз знаходиться в Угорщині, в санктуарії в Угорщині, а колись та частина належала до нашої єпархії. І ось та Марія Полченська ікона хіба єдина в світі, яка тричі сльозоточила. Ну і владика побачив у кардинала Майснера ту ікону і був дуже здивований. Каже, як, звідки у вас ця Марія Полченська ікона? А Майснер сказав, ну як звідки, я ж теж люблю Марію і теж почитаю цю ікону, тому що вона така надзвичайна. Це місце є надзвичайно. Тому я думаю, що саме ця ікона Марії Полченська, яка була дуже близька єпископам Мукачівської єпархії, вона була в його, скажімо, в його серці.
А ваше Преосвященство, мені дуже згадується ось ця ваша остання зустріч, на якій в день уже смерті його Преосвященства Мілана, коли він попросив уділити вас елеопомазання, ви, згадуючи той епізод, сказали, що він був дуже втомлений, і, власне, ви здивувалися, що він попросив у вас про це елеопомазання, але в тому нашому інтерв'ю я вас тоді не запитав, і хочу нівелювати цю прогалину, а що він вам сказав після того, як ви уділили елеопомазання?
Ну, бачите, він лише мені сумом сказав, що він мусить йти до лікарні, що він мусить йти із лікарні, і якось такого між нами прощання не відбулося.
Mm-hmm.
Такого прощання не відбулося. Я вірив в те, що він повернеться.
Mm-hmm. У вас не було передчуття, так? Абсолютно ніякого.
Не було. У мене якось не було передчуття. Я просто не міг повірити те, що він настільки слабкий.
Mm-hmm.
Бо він пішов своїми ногами і так, як завжди, ще сам приготувався, сам пішов до кімнати, сам усе собі приготував.
Чи снився він вам за цей тиждень, що його вже немає з нами?
Ні, він мені не снився, але ви бачили той портрет, який ми мали вже на похоронах і на прощанні. Я все знімаю перед собою той його портрет усміхненого. І він, скажімо, додає мені відваги. Я знаю, що він є з нами.
Ваше Преосвященство, я дуже вдячний вам за це дуже світле інтерв'ю, за розкриття ще більше образу Мілана Шашека, так? І ви знаєте, я пам'ятаю наше з ним останнє інтерв'ю двохмісячної давнини. Ми говорили про те, як Закарпаття переживає карантин, і про загрозу імплементації гендерного законопроекту 3316, він в тому законопроєкті дуже жорстко на те відповів, сказав, що не хоче, щоб ніяка диктатура під будь-яким світлом, кольором не проходила в українське чинне законодавство, тому що ми дуже багато пережили тут, в Україні, і гулагів, і концентраційних таборів, і ми не будемо мовчати і терпіти, коли нас знову заганяють в ті самі табори з такими гарними
вивісками, під гарними вивісками. Скажіть, будь ласка, от його Преосвященство дуже переживав за це і за ці законопроекти гендерні, наскільки він відчував цю небезпеку і наскільки ви, ну, скажімо так, спілкувалися на цю тему з ним?
Ну так, він є людина біблійна, він є людина біблійна з багатодітної сім'ї, їх було шестеро хлопців. Він закоханий у багатодітні сім'ї. Він так тішиться, коли молоде подружжя має багато дітей, що готовий був віддати їм своє серце і все, що мав. З цього випливає його, скажімо, його ця позиція до цієї ідеології, яка нищить сім'ю. Ну і ми так завжди всі разом намагалися, і в Духовній Раді нашого Закарпаття постійно в нас є ця така спільна праця на те, щоб ми всі свої сили віддали на захист сім'ї, батька, мами, дітей, щоб не було цього страхіття, яке вони хочуть принести нам.
Ну що ж, дякую вам, ваше Преосвященство, і хочемо вам побажати бойовитості, такого духовного завзяття і Божого проведіння в вашому служінні в Мукачівської єпархії Греко-католицької церкви.
Дякую гарно, пан Сергій, дуже гарно дякую.
Я вам теж дуже дякую. Апостольський адміністратор Мукачівської єпархії Греко-католицької церкви Ніл Лущак був в ефірі «Архіпастор відповідає», ведучий Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки!
Ми на завершення традиційно просимо уділити єпископське благословення для наших слухачів. Просимо вас це зробити. Будь ласка, Владико.
Благословення Господнє на вас, Його благодаті і чоловіколюбієм, всегда нині і присно, і во віки віков. Амінь.
Амінь.